สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็อาจจะอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าก็เตรียมตัวกับชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดแรกที่จะปล่อยผมพร้อมกันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวันเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะข่าวสารเราจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยๆก็ตอนนี้ตั้งเป้าคืออย่างน้อยให้มี material หรือว่าให้มีเอพิโซดปล่อยออกไปให้สม่ำเสมอก่อนนะครับก็อาจจะชุดเดิมอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ปล่อยวันสุดท้ายที่ทำนี่ก็คือเป็นช่วงวันสุดท้ายที่สมัครบางแสน21นะครับผมเชื่อว่าณจุดนี้น่าจะเริ่มนะครับที่จะรับสมัครบางแสน42แล้วนะครับก็สำหรับลูกค้าหรือนักวิ่งที่สนใจตารางนะครับก็ลองแวะเวียนเข้าไปชมกันได้นะครับที่ในเพจนะครับวินเทรนนิ่งหรือว่าในเพจ Official ของบางแสนเองนะครับผมซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วนะผมก็เชื่อว่าน่าจะมีได้เห็นผมก็หมอแป๊บออกไปคุยกันบ้างในเพจอื่นๆนะครับผมเพื่อที่จะอธิบายว่าตารางเป็นยังไงนะครับกลับมาที่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่านะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดกันถึงช่วงแรกนะครับของlong term athlete development ว่ามันมีพื้นฐานยังไงนะครับในสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันต่อแล้วอย่างที่พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะที่แล้วนะครับว่าผมตัดสินใจแบ่งเป็น3ตอนไม่งั้นมันจะยาวมากเลยนะครับก็แบ่งเป็น3ตอนแล้วกันเนาะนะครับผมก็อาจจะต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเป็นความผิดพลาดของผมเองตอนที่อัดเราคุยกันเอพิโซดนี้เนี่ยผมสวิตช์หน้าจอมาไม่ทันนะครับก็เลยทำให้เป็นหน้าจอที่แบล็งนะครับก็ภาพจะมาในครึ่งหลังซึ่งก็คงเป็นเอพิโซดหน้านะครับก็เป็นช่วงต้นของเอพิโซดหน้าก็จะเป็นไม่มีภาพนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับผมก็ลองดูในช่วงที่2นะครับกับ long term athlete developmentสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับหมอแป๊บ
สว
ั
สด
ี
ครับคุณวินครับสวัสดีครับคุณเหลียง
สวัสดีครับคุณเหลียง
สวัสดีพี่วินพี่แป๊บครับครับผม
ครับก็กลับมาพบกับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับกับรายการเข้าวินเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กคราวที่แล้วเนี่ยเราตอนแรกจริงๆเรากะจะทำเอพิโซดเดียวเนาะแต่คราวที่แล้วเกริ่นกันไป1พาร์ท1เอพิโซดนะครับก็วันนี้เราจะมาต่อพาร์ท2นะครับคือถ้าเกิดว่าปล่อยพวกเรา3คนคุยกันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ
ครับ
คือไม่จบสักทีนะฮะ
อันนี้
ผมว่าต่อไปเราต้องมีแบบเหมือนนาฬิกาจับเลยนะก็แบบผ่านแบบ5นาทีไปเราต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วผ่าน10นาทีต้องเปลี่ยนเรื่องแล้ว
ทำแบบ BSPN
มั้ยจอเลยใช่ไหมแล้วแบบมีเตือนอะไรอย่างงี้
ทำแบบ BSPN มั้ย ESPN เขาจะมีลิสต์อยู่ข้างๆเลยก็จะมีลิสต์แล้วก็เขียนว่าวันนี้จะพูดเรื่องหัวข้ออะไรบ้างเพราะมันจะได้เนี่ยกิ้งแล้วก็ต้องไล่ลงมากิ้งแล้วก็ไล่
ที่ระดับ90วิอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเป็นแบบข่าวเรื่อง90ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมานะ
เอาไว้มีสปอนเซอร์ก่อนแล้วค่อยคุยตอนนี้แอร์ไทม์เป็นของเราก็คือสัปดาห์นี้เราจะเกริ่นครั้งที่สองใช่ไหมคือเกริ่นพาร์ท
ไม่เกริ่นแล้ว
เขาเรื่องแล้ว
โอเคก็จริงๆผมว่าสัปดาห์นี้มันไม่ใช่เฉพาะนักวิ่งนะครับหรือว่าคนที่ออกกำลังที่จะได้ประโยชน์จากการที่เราคุยกันตรงนี้เนาะแต่ว่าผมว่าอย่างผมเนี้ยผมมีลูกคนเดียวมีลูกนะ โค้ชวินก็มีลูกนะมี2ลูกนะ
ใช่ครับ
3ไม่3ลูกอ่ะ
พอหลักพอหลัก
ก็คนที่มีลูกแล้วนะครับก็ผมว่ากีฬามันทำให้เป็นประโยชน์อะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะเราก็พูดไปในอพิโซดที่แล้วละว่าการที่เราให้เยาวชนหรือลูกของเราเนี่ยเล่นกีฬาทำให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะทีเนี้ยผมว่ามันเป็นการเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการดีถ้าเกิดว่าเราจะมีข้อมูลที่จะรู้ว่าเราจะวางรากฐานให้กับลูกของเราอย่างไรนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มกันแบบไม่สเปซิฟิกอ่ะคืออยากให้เยาวชนเนี่ยคือสามารถที่จะไม่ต้องเลือกกีฬาใดกีฬาหนึ่งในการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตแต่ว่าอยากให้ลองหลายๆอย่างดูว่าเฮ้ยเราถนัดแบบไหนชอบแบบไหนแล้วก็มีความสามารถในด้านไหนทีเนี้ยเอพิโซดนี้เราก็จะมาคุยกันต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะวางรากฐานเพื่อให้เยาวชนของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลกได้เนี่ยเราควรจะทำกันอย่างไรบ้างนะครับเนี้ยเราก็ได้รับเกียรติจากโค้ชวินนะฮะโค้ชวินเอ้าประกาศสัญญาบัตรของคุณอีกทีดิ
อยู่บนน่ะเห็นขอบไหมนั่นล่ะขอบ
ไม่เห็นคุณจบอะไรมานะ
ถ้าเกี่ยวกับยุทธ
คืออย่างนี้คือผมต้องให้คุณพูดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นหน้าคุณเฉยๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือเท่าไหร
่ครับก็คือเขาถามว่าชื่อวินนี่คือย่อมาจากวินมอเตอร์ไซค์ครับไม่ใช่คือแบบชื่อออกจะหรูชื่อออกจะแบบวินเซนเลยเขาบอกว่าวินไหนครับวินปักซอยครับครับก็ถ้าเกี่ยวกับข้องดียูสโดยตรงก็จะมีสมาคมไทยกีฬายูเซทริแอธลอนนะครับยูเซนจูเนียแล้วก็จริงๆแล้วมันก็พ่วงมากับ Youth and Junior Elite ด้วยนะครับแล้วก็มี USATF หรือว่าสมาคมกรีธาเป็น Youth Specialized นะครับจริงๆก็มีพิเศษแล้วไม่ได้พูดแต่ว่าก็มีจริงๆมีของ ACE Youth Specialized Development ที่จบไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีประมาณ 3-4 ตัวที่เรียนเกี่ยวข้องกับ Youth โดยตรงแล้วก็ทำงานกับ Youth กับลูกๆแล้วก็เป็นผู้ช่วยกับเพื่อนๆในโค้ชหลายๆคนที่นี่ด้วยครับ
ครับผมก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ออกจากปากโค้ชวินนะฮะมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งนะไม่เหมือนหน้าตานะครับ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวเหลือแค่นี
้หรือผมว่าคุณปิดกล้องไปเลยพูดอย่างเดียว
เอางี้ป่ะ
นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นดี
เอาคุมเวลาเดี๋ยวคนฟังบอกมันยังไม่เข้าเรื่องกันอีก
เอามามามามามาโอเคทีนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วเลยครับโค้ชวินทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราจะเริ่มต้นในการวางรากฐานของนักกีฬาเยาวชนเนี่ยเรามีประเด็นไหนที่เราจะต้องสนใจบ้างแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไร
ต้องบอกก่อนว่าคือจุดมุ่งหมายจริงๆนะโดยเฉพาะในปัจจุบันไม่แน่ใจว่ารอบที่แล้วได้แตะแค่ไหนแต่ว่าถือว่าถ้าซ้ำก็คือซ้ำแล้วกันนะก็คืออย่างแรกเนี่ยมันนอกเหนือจะเป็นประโยชน์เรื่องของแอธลีทเซ็นเตอร์ก็คือตัวเด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการเล่นกีฬาละซึ่งผมเชื่อว่าประโยชน์สูงสุดของการเล่นกีฬาของเด็กๆไม่แน่ใจนะครับลองแก้ไขผมถ้าผิดในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งที่สำคัญที่สุดในการให้เด็กเล่นกีฬาไม่ใช่ให้เด็กได้เป็นนักกีฬาที่เลิศที่สุดแต่ทำให้เด็กมีความสุขและเด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมว่านั้นเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของพ่อแม่มากกว่าเราต้องการให้ลูกสมบูรณ์ทั้งฟิสิกอลและเมนทัลเพราะว่าตัวกีฬามันไม่ได้ให้แค่ความแข็งแรงทางด้านร่างกายแต่มันทำให้อยู่ในสังคมได้เข้าใจว่าเฮ้ยในสังคมมันมีทั้งคนที่เก่งกว่าเราคนที่เราเก่งกว่าแล้วก็มันมีโอกาสพัฒนาเรื่อยๆผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬามากกว่าเหมือนที่หมอแป๊บพูดไปคราวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคือจุดสำคัญครับ
ขออนุญาตนิดนึงโค้ชผมว่ามีผู้ปกครอง2 แบบเอาจริงๆอันนี้เปิดคุยกันแบบ
กง
ๆผมก็มีประสบการณ์นะกงๆเลยนะว่ามีผู้ปกครอง2แบบจริงๆคือแบบนึงคือให้ลูกมีความสุขให้ลูกเล่นกีฬาให้ลูกพัฒนา ทั้งร่างกายและจิตใจเนาะแต่อีกแบบนึงคือฟอสอะอยากให้ลูกเป็นเลิศจริงๆมีบอกได้เลยแต่ว่า
ใช่ครับ
ถ้าเราพูดกันเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเด็กก็คือเป็นการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมากกว่าไอเรื่องความเป็นเลิศเนี่ยผมว่ามันคือผลพลอยได้นะ
จริงๆแล้วถ้าต้องการให้นักกีฬาเป็นเลิศนะครับควรจะต้องตามควรจะต้องใช้ฟิโลโซฟีนี้หรือใช้ long term athlete development model ด้วยซ้ำนะครับเพื่อจะคือหลายๆคนมองว่าเพื่อทำให้ไปจากจุด A ไปจุด B ได้เร็วที่สุดคือต้องวิ่งทางตรงก็คือสมมุติว่าเราต้องการให้นักกีฬาวัยเด็กวิ่งมาราธอนได้เร็วอันนี้คือแบบเวอร์วังเลยนะ13ขวบเขาต้องวิ่งมาราธอนละเขาจะได้มีเวลาพัฒนาได้เร็วขึ้นผมเชื่อว่านั้นคือ mentality ของหลายๆคนก็คือถ้าต้องการให้เด็กเก่งกอล์ฟก็ต้องไปแข่งตั้งแต่4ขวบถูกไหมครับอันนี้คือคล้ายๆกับความเชื่อที่ว่ายิ่งมีเวลา develop พัฒนาเวลาซ้อมเยอะ specialize เร็วเขาจะเก่งเร็วแต่ว่าอันนั้นเป็นความเชื่อที่ on air ก็แพ้ไปอย่างแรกก็คือโอกาสที่เด็กเบิร์นเอาท์มันสูงนะครับอย่างที่สองคือถ้ารักกีฬาจริงๆอะสิ่งที่เราเป็นผลพลอยได้ก็คือการที่เราทำแบบเด็กไม่เบิร์นเอาท์แล้วเด็กเลือกในสิ่งที่เขารักแล้วเขามีความแข็งแรงและพร้อมตาม การพัฒนาการในแต่ละวัยสิ่งที่ได้คือความยั่งยืนของกีฬาแปลว่าอะไรครับคือจุดมุ่งหมายของLTAD หรือว่าถ้าของอเมริกันก็จะเป็น ADM นะครับคือ American Development Model เนี่ยสิ่งสำคัญก็เขียนเลย
ADM เหรอ
ใช่ครับดูเนี่ยครับมีไฟเปิดอยู่ข้างหลังนะครับ นี่ไง เห็นไหมเราจัดฉากให้เข้ากับทีม คือ EDM นะเพราะนั้นก็คือการที่ทำให้เด็กอะในระยะยาวคืออยู่กับกีฬาก็คือ active in sport for life นั่นคือสเตจสุดท้ายที่เขาต้องการผมเชื่อว่าหมอแป๊บก็เป็นนักว่ายน้ำมาก่อนนะครับก็สังเกตได้สิ่งแรกที่ให้น้องลินทำก็คือว่ายน้ำอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันคือความผูกพันกับสปอร์ตนั้นมันคือ ประสบการณ์ดีๆกับสปอร์ตนั้นคือ
ก็เป็นไปได้นะ
นั่นคือลองเทอมเราต้องการให้เราผูกพันกับกีฬาที่เราชอบนะครับอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เถียงนะครับว่าคือโดยเด็กๆผมติดตามเบสบอลมาตั้งแต่แบบ 4-5 ขวบแล้วก็คือบ้านผมอยู่ติดกับสนามชิคาโกคัพอะครับ Wrangler Stadium นะครับก็คือคอนโดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยผูกพันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวอีกทีจนได้กลับมาดูเบสบอลอีกทีอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคือแฟนเบสบอลเราคือเราชอบกีฬานี้มากเราก็คือก็พูดกันลอยๆว่าถ้ามีลูกก็คงให้เล่นเบสบอลนั่นคือแบบประสบการณ์ดีๆที่เรามีกับกีฬาแล้วมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราโดยไม่รู้ตัวแล้วมันทำให้เมื่อเราโตขึ้นเราก็อยากจะซัพพอร์ตกีฬานั้นนะครับไม่แน่ใจว่าโค้ชเหลียงเล่นกีฬาอะไรบ้างตั้งแต่เด็กแต่น่าจะมีทึกแบดหรือว่าอะไรใช่ไหม
แบดแบด
ซึ่ง
อ่อนวิ่งครับผม
ซึ่งในปัจจุบันก็โค้ชเหลียงก็ยังซัพพอร์ตกับกีฬาอยู่แม้จะไม่ได้แข่งในระดับสูงก็ยังเห็นไปตีแบดอยู่บ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือการวางรากฐานระยะยาวกับกีฬานั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราทำลองเทอมแอทลีตเดเวลลอปเมนต์โมเดลอาจจะไม่เน้นในกีฬาที่แข่งกับระดับโลกได้แต่มันทำให้ฐานและทำให้คนซัพพอร์ตกีฬามันอยู่ได้รู้สึกว่าเอพิโซดแล้วได้พูดถึงก็คือพ่อแม่ที่เขาเคยเป็นนักวิ่งปัจจุบันเขาก็ให้ลูกวิ่งวิ่งลู่นะครับแข่งลานแล้วตัวเขาเองก็มาเป็นซัพพอร์ตเป็นวอลันเทียมาคอยให้นะมาคอยเป็นอาสาสมัครต่างๆนั่นคือการทำให้กีฬามันแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยช่วงเขาพูดกันในงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งของอิสวานบายีนะครับคนที่เขาพูดกันว่าคนนี้คือเป็นแบบต้นแบบของ LTAD ก็คือ long term development model athlete development นั่นแหละครับโทษทีมาปนกันละนะครับเขาก็ได้พูดว่าสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่มันเป็น damage หรือว่าบาดแผลที่มันเกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่อายุ6ขวบถึง16ขวบมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งชั่วชีวิตมันไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้มันคือเป็นแบบมันเป็นแผลเป็นที่มันอยู่ตลอดไปอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า athlete will never reach genetic potential and cannot be fully corrected เพราะนั้นเราจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบเด็กมีเวลาแก้ไขอีกเยอะแต่จากการวิจัยก็คือมันแก้ไขไม่ได้นะถ้าคุณวางรากผิดมันผิดยาวเลยอ่ะถามว่า
ก็คือตั้งแต่ป.1 จนถึงม.ปลายอ่ะ
มันก็เลยทำให้เราเห็นไงว่าทำไมบ้านเราอาจจะแรงนะทำไมบ้านเราไม่ค่อยมีนักกีฬาถูกส่งเข้ามาในระบบทุกกีฬาเลยนะเพราะว่าในโรงเรียนดังๆโรงเรียนดีๆสิ่งที่ถูกโฟกัสคือ academic excellency ถูกไหมครับก็คือทุกอย่างคือแบบเรียนเกรดทำให้โรงเรียนดีๆดังๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะผมเรียนอัสสัมนะครับแต่ผมทำไมนักกีฬาฟุตบอลถึงเยอะผมอัสสัมสีชาครับ
หรืออัสสัมนี่อัสสัมกระบองแดงเปล่า
ไม่ใช่ก็คือคนที่ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วอย่างทีมอัสสัมทีมเทพศิรินทีมสวนกุหลาบ BCC เขามีนักบอล
เก่ง
ใช่ไหม
เทพเด็กอัสสัม
ถามจริงๆว่าพวกนั้นอ่ะอย่างของผมคือเรียกว่าเป็นพวกช้างเผือกคือไปหามาแล้วเอามาเข้าอะเคเดมมาเข้าโรงเรียนแล้วคุณมีหน้าที่เตะบอลคุณมีหน้าที่เตะบอลเตะบอลแล้วสร้างชื่อผมไม่รู้นะระบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับถ้าใครถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วบอกด้วยแต่เท่าที่ผมทราบถึงปีที่แล้วยังเหมือนเดิมเปิดคัดเลือกช้างเผือกเพื่อที่จะได้ทุนเรียนเพราะฉะนั้นนักกีฬาโดยทั่วไปนักเรียนโดยทั่วไปที่อยู่ในโรงเรียนก็เรียนส่วนคนที่ได้ทุนมาเตะบอลก็มีหน้าที
่
เตะบอลแต่คุณก็ต้องผ่านด้วยแต่ไม่ต้องเป็นเอ็กเซลเลนต์ไม่ต้องแบบที่หนึ่งแต่ผ่านผมไม่รู้ว่าเทพศิรินทร์ถูกเป็นแบบนั้นไหมแต่อาสามเป็นแบบนั้นนะที่ผมเรียนมา
สมัยผมเป็นนะก็นักกีฬาก็เตะบอลอาจารย์ก็พยายามจะช่วยนักกีฬาให้สอบผ่านให้มากที่สุดและส่วนใหญ่ก็คนที่เรียนก็จะเรียนจริงๆไม่ผมไม่เคยรุ่นผมนะสมัยผมยังไม่เคยเห็นใครที่เป็นเลิศทั้งเรียนและกีฬาแบบเป็นเลิศเลยนะยังไม่เคยเห็นรุ่นผมนะ
ซึ่ง
ไม่มี
ซึ่งในขณะที่ต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกันหรืออังกฤษที่เราเห็นกันก็คือคุณก็จะต้องเรียนไปด้วยคือใช้คำว่ากีฬามันถูกเปิดกว้างให้กับทุกคนได้เล่นมากกว่าทุกคนควรจะต้องรู้ควรจะต้องมี participation trophy ทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมกับกีฬาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งด้วยอย่างที่เราคุยกันรอบที่แล้วคือกีฬาสีมันควรจะต้องเป็นการให้ทุกคน participate มาลองเล่นกีฬาด้วยกันไม่ใช่แบบเอาแค่คนเป็นเลิศวิ่งแม่งทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นคือโมเดลที่ทำให้พวกเราอะพอโตมาเราไม่มีฐานนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่สามารถส่งต่อได้เพราะฉะนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะมีดราม่าและสดแบ็กสตอรี่ที่ปากกัดตีนทีเพราะเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องเล่นกีฬาให้ดีแต่สำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกแล้วต้องเล่นกีฬาอย่างเดียวคนที่ตัวเองสามารถเลือกได้อ่ะในระยะยาวการพัฒนามาแตกต่างกันนึกออกใช่ไหม
ผมว่าสังคมในโรงเรียนประเทศไทยมีส่วนด้วยเนาะมีส่วนว่าแบบอาจารย์จะมองว่าแบบเฮ้ยไอ้พวกนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่าแบบเดี๋ยวนี้ยังเป็นไหมแบบเอ้ยไอ้พวกนักกีฬาพวกเธอแบบการเรียนการอะไรพวกเธอคงไม่ค่อยสนใจนะเธอเอาจะเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันทำให้การพัฒนาในระยะยาวอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเขาควรจะได้การยอมรับมากกว่านี
้ผม
แต่ผมว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เดี๋ยวนี้ยังดีที่มันบูมกว่าเมื่อก่อนมากคนถ้าใครเก่งสามารถในประเทศไทยสามารถเตะเป็นอาชีพได้จริงๆแต่เมื่อก่อนอ่ะไม่ได้ ผมว่าใช้คำว่าจนเลยดีกว่า
แต่จะบอกอย่างหนึ่งว่าโดยเฉพาะสเตจแรกที่พูดมาคือพยายามจะเข้าในเรื่องของสเตจแรกก็คือในช่วงแบบช่วงเด็ก early childhood นะครับนี่คือจะเป็นการเข้าสิ่งที่เรียกว่า fundamental ก็คือตั้งแต่แบบ0ขวบมันไม่มีใช่0ถึง12ก็ใช้คำเนี้ยครับก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ขวบเนี่ยมันสิ่งสำคัญคำหนึ่งที่เขาเน้นย้ำนะครับอันนี้ผมอ้างเองจาก2ที่ก็คือของแคนาเดียนนะครับซึ่งแคนาดาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่แรกนะครับที่ทำเป็นแบบชาติจริงจริงจังๆแล้วก็ที่อื่นก็เอาไปปรับใช้นะครับก็คือที่เขาเน้นย้ำก็คือจะต้องไม่แบ่งทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมผมเข้าใจสิ่งที่โค้ชเฉลียงพูดนะครับว่าคือกีฬาฟุตบอลมันเริ่มบูมแล้วแต่ลองมองดีๆนะว่าคนที่มีโอกาสได้ถูกส่งเข้าไปในแคนาบีต่างๆนะครับไม่เป็นช้างเผือกผมขอใช้ช้างเผือกนะบ้านโรงเรียนผมก็ใช้คำว่าช้างเผือกอะช้างเผือกที่เก่งจริงๆที่ไปตามหามาจากที่ต่างๆก็เป็นคนที่มีโอกาสในสังคมที่ดีกว่าอย่างเช่นลูกเพื่อนผมอย่างเงี้ยก็ได้ถูกเข้าแคนาบีตั้งแต่เด็กแคนาบีฟุตบอลที่แบบจ่ายตังค์แบบเดือนละเป็นหมื่นเพื่อที่จะเรียนแบบจริงๆจังๆครับเรียนจากคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถแก้ไขเขาได้สกิลต่างๆซึ่งผมมองว่าอันนั้นนะทางภาษาอังกฤษก็คือ discriminate อะมันจะต้องไม่ discriminate กีฬามันจะต้องไม่ discriminate แปลว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้เล่นในช่วง0ถึง12อ่ะ
ใช่มันก็เหมือนโรงเรียนเราอ่ะคือคนที่จะเรียนได้ดีมากกว่าคนอื่นก็คือต้องไปเรียนพิเศษว่ายน้ำหรือกีฬาประเภทอื่นๆก็เหมือนกันคือคนที่จะมีความสามารถในกีฬานั้นๆน่ะก็คือคนที่ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไปซ้อมเพิ่มเติมไปเข้าอะคาเดมี่ไปอะไรอย่างนี
้ซึ่ง
นะคือมันไม่ใช่ว่าแบบทุกคนได้เล่นกีฬามีโอกาสที่จะเล่นกีฬาเท่าๆกันเพราะว่าของเราต้องบอกว่าเรียกว่ายังไงดีคริคูลัมอ่ะของการเรียนของเราอ่ะมีแต่การเรียนไงคือไม่มีกีฬากีฬาคือชั่วโมงพละนั้นมันน้อยมากถ้าเทียบกับแบบคริคูลัมของต่างประเทศต่างประเทศนี่คือครึ่งบ่ายแห่งเล่นกีฬา
ซึ่งอันนี้ตอนนี้ก็อาจจะดราม่านะก็คือบ้านเราอ่ะเราส่งนักกีฬาไปเรียนสเปเชียลไลซ์ตั้งแต่แบบเด็กๆเช่นฟุตบอลนะช่วงนี้ Academy ฟุตบอลตามเพียบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนผมสนใจเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยจะคุยกับเขาสนใจจะขึ้นโฆษณาให้คือเพื่อนผมเปิด Academy ฟุตบอล2คนใหญ่ๆนะครับที่นนท์อันนึงกับที่ไหนกันจำไม่ได้ละนะครับก็คือไม่ถูกแพงมากนะครับการที่จะให้ส่งคนไปเรียนเนี่ยแต่สิ่งสำคัญสิ่งนึงคือเมื่อผมถามจริงๆอ่ะว่าถ้าสมมติว่าเราจ่ายตังค์ให้เดือนละเป็นหมื่นเพื่อให้ลูกเราไปเรียนน่ะความคาดหวังคืออะไรผมเชื่อว่าเกินครึ่งอ่ะคาดหวังให้ลูกจะต้องแบบมีความสามารถที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่ช่วงศูนย
์เอาผมนะ
อ่ะ
ความคาดหวังของผมนะคือผมมีความคิดเหมือนกันว่าอยากให้ลูกไปเรียนเตะบอลแต่ความคาดหวังของผมคือให้มาเตะกับผมนี่แหละ
ได้เดี๋ยว
สนุก
อันนี้เดี๋ยวอันนี้หมั่นไส้ส่วนตัวเผื่อเขามีปัญหาลงไกลไม่ได้ลงกับลูกปะเนี่ยฮะ
มาเล่นบอลกัน
คือจริงๆแล้วถามว่า0ถึง12เนี่ยอันนี้จริงๆอยากจะให้เห็นนะว่าเขาเขียนว่า fundamental ก็คือสะกดภาษาอังกฤษคือ fundamental ใช่ไหมแต่เขาเขียน FUN เป็นตัวแคปิตอลก็คือตัวใหญ
่ฟัน
ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดใน0ถึง12คือฟันคือต้องสนุกอ่ะคือทำไงก็ได้ให้เด็ก
เพราะ
ให้เด
็กสนุกยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ยังไม่เป็นฟันแท้ใช่ไหม
อ๋อท่านคือฟันใช่ไหม
เจ็บมา
เลยโอเคเฮ้ยนี่ผมไม่รู้ว่ารากฐานภาษาอังกฤษมาจากภาษาไทยนะอ๋อเข้าใจละแสดงว่าภาษาอังกฤษนี่เอาคำเราไปปรับ
ใช่
เช็คเวลาเช็คเวลา
โอเค
ดี
เพราะนั้นก็คือ fundamental นะครับก็คือสิ่งที่ สิ่งที่เขาเน้นที่เน้นย้ำที่จะต้องเรียนรู้ก็คือ movement ต่างๆ fundamental ของการ movement นะครับก็คือกีฬาต่างๆการ movement ไม่ต้องเรียนรู้กฎผมชอบที่นี่นะครับพวกเราเล่นบาสเกตบอลกันนะครับที่ในชั่วโมงพละเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงลูกเลยนะก็คือเล่นเหมือนแชร์บอลเล่นแบบไม่มีกฎอ่ะคือผมว่านั่นนั่นคือสิ่งสำคัญในการสอนเด็กมากกว่าคือเฮ้ยคุณไม่ต้องเลี้ยงบอลไม่มีวอล์กกิ้งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรู้แค่ว่านี่คือคุณแม่ที่ชุดลงห่วงให้ได้แล้วก็คือผมบอกว่านั่นคือแบบจุดสำคัญของเด็ก0ถึง12ละจะไปรู้ทำไมว่าล้ำหน้าคืออะไรวอล์กกิ้งคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบเฮ้ยณตรงนั้นมันไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวโค้ดเล่าไอ้นี่ก่อนคือโค้ดอะอยู่อเมริกาตั้งแต่เกิดถูกป่ะจนถึงอายุเท่าไหร่นะแล้วถึงมาอยู่ไทยอะ
8ขวบครับ
8ขวบแล้วก็ค่อยมาอยู่ไทยถ
ึ
งเท่าไหร่นะ
ถึง
อายุเท่าไหร่ที่โดนไล่ออกไปนะ
ที่โดนเชิญออกจากประเทศไทย21ครับ21ประมาณนี้ครับ
ซึ่งก็หมายความว่าคือตอนก่อน8ขวบเนี่ยคือที่โค้ดเล่าให้ฟังว่าการเล่นกีฬาการอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่ตอนก่อน8ขวบถูกไหม
ใช่นั่น คือสิ่งที่อันนี้ไม่ได้เมาคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากที่นี่คือจากตอนที่ผมไปอยู่ที่นู่นคือสิ่งที่แตกต่างคือเราเล่นกีฬาเห็นตัวอย่างเงี้ยผมเล่นกีฬาได้ค่อนข้างดีในช่วงถึงมอต้นนะก็คือพอมอปลายก็จะเริ่มไม่ค่อยเล่นกีฬาแล้วจะไปติดสาวๆแทนก็คือเล่นกีฬาได้เอ็กเซลกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้บอกว่าเรามีพรสวรรค์หรือเราเก่งกว่าชาวบ้านนะแต่ว่าบทพื้นฐานที่เราได้มาชิ้นเนี้ยสิ่งที่ผมได้ชัดเจนคือ hand eye coordinator ผมดีมากๆมันทำให้เราเล่นกีฬาได้หลายๆแบบนะครับการเพาะเกมที่เราเล่นกันที่นี่แหละผมจำได้ว่าผมเล่นเบสบอลเล่นบาสเกตบอลเพราะว่าผมณตอนเด็กๆก็คือมีไลน์แบ็คเกอร์ของชิคาโกแบร์ก็อยู่ในคอนโดเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็จะแบบบ้ากีฬาหลายอย่างเยอะแล้วอยู่เมืองชิคาโกที่แบบช่วงจอแดนอะช่วงแบร์ที่ได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะบ้ากีฬาบูกับแบร์บูก็ได้แชมป์แบร์ก็ได้แชมป์ปี86ใช่ไหม
ชิคาโกแบร์เคยได้แชมป์ด้วยวะ
แบร์ก็ได้แชมป์
จริงเหรอ
จริงครับ
พ่อแม่เคยได้แชมป์หรอไม
่
เคยรู้เลยเนี่ย
โอ้แล้วก
็ชิคาโกแบร์คืออะไรครับผมไม่รู้จักจริงบูเคยได้ยิน
เป็นหมีเมืองอะไรเป็นหมีเมืองชิคาโกครับไม่ใช่เป็นทีมเมืองฟุตบอล
ฟังแล้วงงเฮ้ยทำไมมันรู้กันสองผมเดี๋ยวออก
ทำไม
ผมไม่รู้นะชิคาโกแบร์คืออะไรผมไม่รู
้ไม่กับฟุตบอล
ทีมไม่กับฟุตบอล
คือผมจะคุยกับโค้ชวินเรื่องไอ้พวกกีฬา
เมกันเกม
ค่อนข้างรู้เรื่องเพราะว่าผมก็ชอบดูเหมือนกันผมอยู่อเมริกาแค่2ปีตอนไปเรียนต่อแต่ว่าผมมาดูกีฬาของอเมริกันมาตลอดทั้งบาสอเมริกันฟุตบอลเบสบอล
ถ้าคนที่เล่นบาสมาก่อนส่วนใหญ่จะผูกพันอเมริกันเกมในกีฬาอื่นๆด้วยเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเราดูอันนี้โหเด็กมากนะสมัยเราดูสตาร์ซ็อกเกอร์มันหน้าที่เป็นผลบาสเกตบอลอะไรเงี้ยมันก็จะมีกีฬาอื่นด้วย
มัน
จะ
มีการเกม
ใช่มันจะมีหน้าเป็นการเกมเพราะนั้นเราก็จะผูกพันกับกีฬาอื่นโดยไม่รู้ตัวเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็ย้อนกลับมาก็คือเด็กๆที่เนี้ยจะถูกเน้นเรื่องความสนุกในการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าคือ0 1 12นะครับแล้วก็อันนั้นคือจุดที่ควรจะต้องโฟกัสก็สำหรับท่านผู้ฟังถ้าลองย้อนดูว่าณตอนนี้ลูกหลานเราอยู่เท่าไหร่เรากำลังกดเขาเกินไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะตรงเนี้ยถามว่าการที่เขาสนุกกับกีฬาหลายๆประเภทมันได้อะไรอย่าลืมว่าพื้นฐานในการเล่นกีฬามันมีหลายแบบนะครับมันมีเขาเรียกว่าสปอร์ตลิเทอเรซีนะครับก็คือมันมีเรื่องของการมูฟเมนต์มีสเต็งมีเอนดูแรนซ์ที่เรารู้จักกันนะครับประมาณ5อย่างคอร์ดิเนชันแล้วก็อะไรกันนะครับขอเปิดโพยแป๊บนึงนะครับมันมี
ผมว่า
อ่ะโอเค
โค้ดเปิดไปก่อนเดี๋ยวผมขอพูดก่อนก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้พอเราเล่นเกมแบบด้วยความสนุกอ่ะมันทำให้การแพ้ชนะมันไม่ได้ซีเรียสมากไงคือมันไม่เหมือนว่าอยู่ที่เนี้ยปุ๊บมันแบ่งทีมเล่นทีมนี้แพ้ทีมนี้ชนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบเฮ้ยเราต้องการชนะเราต้องไปอยู่ทีมคนเก่งต้องไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ควรจะซีเรียสขนาดนั้นอ่ะในช่วงเด็กๆอ่ะ
ถูก
อืม
ก็คือ
และที่นู่นมีแบบเด็กซีเรียสมีไหม
มี
เด็กว่าแบบ10ขวบอนาคตผมอยากติด NBA ครับแม่งเล่นบาสอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยคือแบบ
คนเหลียงต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า LTAD อ่ะเป็นฟิโลโซฟีไม่ได้เป็นกฎเหมือนว่าเป็นแบบเป็นข้อแนะนำว่าเฮ้ยในฐานะที่คุณเกี่ยวข้องกับกีฬาคุณเกี่ยวข้องกับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อแม่โค้ชหรือว่าโรงเรียนหรือแม้กระทั่งสมาคมนี่คือสิ่งที่เราแนะนำให้ถ้าผมบอกว่าหมอแป๊บให้ลูกเรียนมา2ปีแล้วต้องไปเล่นอย่างอื่นด้วยมันบังคับไม่ได้ไงหมอแป๊บบอกว่าเรื่องของกูปะวะนึกออกใช่ไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการตัดสินใจของผู้ปกครองพ่อแม่และเด็กเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่สนใจอยากจะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นไทเกอร์วูดก็คือแข่งจับไม้กอล์ฟตั้งแต่4 ขวบมันก็มีคืออย่าลืมว่ามันก็เหมือนระบบการโคชชิ่งนะครับการทำ periodization การที่รู้ว่ายกเวทสำคัญกับดักวิ่งใช่พวกเรารู้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู
้ผมว่ามันต้องดูบริบทรอบๆด้วยอย่างเช่น fail อย่างเงี้ย Michael fail ก็รู้จักอยู่แล้วเนาะคุณเด่งรู้จักอยู่แล้วเนาะซึ่งเขาอะมีปัญหา ADHD ดังนั้นเนี่ยไม่มีกีฬาคือไม่ใช่ไม่มีกีฬาไหนคือเขารู้สึกว่าเขาคามลงอ่ะหมายถึงว่าสงบลงเวลาที่ว่ายน้ำฉะนั้นเนี่ยเขาก็ว่ายน้ำตลอดไว้แล้วผมรู้สึกว่าเฟลไม่น่าจะได้ไปเล่นกีฬาอย่างอื่นแบบจริงจังอ่ะคงจะเล่นกีฬาอื่นบ้างแต่ไม่ได้จริงจังเลย
นี่เคยอ่านประวัติว่าเขาเล่นกีฬาแบบทีมไม่ได้ใช่ไหมครับ
ใช่
ที่เคยอ่านประวัติมาโอเค
เพราะฉะนั้นมันมีคนที่เอาง่ายๆอย่างแม้กระทั่งเอาเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ที่พวกเราในฐานะโค้ชที่นี่ถูกสอนตั้งแต่2004ไอ้2006แล้วก็มาบูมอีกทีตอน2014แล้วก็เนี่ยครับก็ตอนนี้อยู่ในคริคูลัมของทุกคนแล้วนะเรายังมี Academyที่อย่างที่ผมไปเรียน USATF level 3หรือของ IWNF นะครับ level 5เป็นโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนกีฬาล้วนๆแบบของเศรษฐีอะปีละเกือบแสนอะเหรียญเยอะนะโดยก็คือโรงเรียนนั้นอะผลิตชาลาปาว่านะครับอยู่ที่ฟลอริดาแต่โรงเรียนผลิตนักกอล์ฟชื่อดังชื่ออะไรไม่รู้อีก2คนอะไรเงี้ยครับก็คือเขาสเปเชียลไลซ์ในเด็กในขณะที่พวกเรากำลังรณรงค์เรื่องนี้มันก็มีโรงเรียนในประเภทนี้อยู่แล้วสมาคมกีฬาก็ไปใช้สถานที่เขาด้วยซึ่งมันย้อนแย้งพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกอย่างที่ผมบอกอะเมื่อรอบที่แล้วว่าเฮ้ยไอ้โมเดลพวกเนี้ยมันดูดีนะทำไมนอร์เวย์ใช้ได้ผลเพราะนอร์เวย์เขาบังคับทางประเทศไอ้เนี้ยมันต้อง all or nothing คือถ้าทุกคนไม่ใช้โมเดลเดียวกันอะโอกาสที่มันจะเกิดผล 100% อะมันยากมากเนี่ยครับ
นี่คือเมืองไทยครับอ่ะจบพ
อง
ั้นไม่ต้องพูดละ
โอเคเลิกสวัสดีครับ คือ
แต่ง
ๆคือจะได้เห็นชัดเจนไงว่าแม้กระทั่งพวกเรามีอยู่ใช่ไหมมันก็มีคนที่ฉวยโอกาสจากการที่เราไม่ได้สเปเชียลไลซ์เด็กเขาเอาเด็กไปสเปเชียลไลซ์ก่อนมันทำให้ชื่อเสียงเขามีไง
แต่ตัวผมเองนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องเริ่มจากพ่อแม่ด้วยส่วนหนึ่งอ่ะคืออย่าไปซีเรียสมากคืออย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นนักกีฬาแต่ว่าผมถามว่าเฮ้ยผมอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาแบบซ้อมเช้าซ้อมเย็นผมหรือเปล่าผมเฉยๆนะคือถ้าเขาอยากจะซ้อมก็ซ้อมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นนักกีฬาคืออยากจะแค่เล่นกีฬาเฉยๆก็มีปัญหาก็คือตามสบายแล้วแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับ mindset ของพ่อแม่ด้วยส่วนหนึ่ง
ถูก
ว่าแบบเรา เราคาดหวังอะไรฉะนั้นน่ะเหมือนที่โค้ชวินพูดตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมคาดหวังให้เขา develop อย่างมีประสิทธิภาพ
โอเคเจอแล้วนะครับก็คือการที่นักกีฬาได้เล่นกีฬาหลายๆแบบสิ่งที่เขาได้เพิ่มก็คือเขาเรียกว่า sport literacy ก็คือมีเรื่องของได้ speed agility balance endurance แล้วก็ strengthเพราะฉะนั้นการที่ถ้าสมมติให้นักกีฬาวิ่งอย่างเดียวสมมตินะเราชอบวิ่งมากเลยให้เด็กวิ่งอย่างเดียวสิ่งที่เขาได้ก็คือเขาได้ endurance นะครับแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คือ movement agility ด้านข้างด้านอื่นๆที่เราก็รู้กันอยู่เราก็พูดกันบ่อยๆว่าผู้ใหญ่เราขาดอะไรนะครับแล้วยิ่งแย่ถ้าเด็กเขาไม่มีตรงนั้นแต่ถ้าสมมติเขาไปเล่นบาสด้วยการวิ่งก็จะไปส่งเสริมการเล่นบาสของเขาว่าเขาสามารถมี endurance และแต่สิ่งที่เขาได้จากบาสมาส่งเสริมการวิ่งก็คือ lateral movementการจัมป์การกระโดดนะครับ coordination นะครับแล้วถ้าเขาเล่นบอลด้วยนะครับสิ่งนี้เขาคือนึกออกใช่ไหมครับหลายๆอย่างมันพัฒนามันส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยที่เขายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซ้อมวิ่งสัปดาห์ละ20ชั่วโมงอ่ะหรือเขาไม่มีความจำเป็นที่ต้องซ้อมบาสสัปดาห์ละ20ชั่วโมงอ่ะเขาควรที่จะต้องได้เล่นกีฬาอื่นๆเพื่อที่เขารู้ว่าเขาชอบไหมและจะได้พัฒนาเขาในเขาเรียกมิติอื่นๆโอเคนึกคำตั้งนานนะครับเพราะมันมีมิติอื่นในตัวนักกีฬาที่ต้องพัฒนาด้วยในแง่ของฟิสิกอลเพราะฉะนั้นในช่วง0ถึง12นั่นคือการเล่นด้วยสนุกนะครับแล้วก
็ต่อหลังจาก12
0ถึง12ก็มีจบแล้วครับ
มี0ถึง12จบแล้ว
0ถึง12แล้วนะครับก็คือก็จะเล่นเป็นอะไรที่
ความสนุกสนาน
ใช่
เลือกเล่นกีฬาหลายๆประเภท
แล้วทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้การพัฒนาในหลายๆมุมทั้งเรื่อง endurance ทั้งเรื่องstrength ทั้งเรื่อง agility หรือความคล่องตัว
โอเคทีนี้ stage ถัดมานะครับอันนี้ขอรวมง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นแคนาดาจะแบ่งย่อยอีกอันนี้รวมก็คือเป็นช่วง10ถึง16เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้0ถึง12เพราะว่าต่อจากนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่าแล้วทำไมอันนี้10ถึง16วะนะครับคือมันไม่ได้เป็นนี้จาก A B แล้วต่อ C เพราะสิ่งสำคัญที่ผมบอกอย่างนึงก็คือมันมีเรื่องของ developmental age ทุกคนพัฒนาไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เราพูดรอบแล้วว่ามี early bloomer กับ late bloomer นะครับก็คือคนที่เขาเรียกว่ากระดูกมันยืดยาวนะครับ peak height velocity ช่วงนั้นนะครับช่วงที่หมอมันเรียกว่าอะไรนะ EP ตรงกระดูกที่มัน fuse แล้วอ่ะนะคร
ับ EP facial
โอเคนั่นแหละครับนะครับไม่อยากออกเสียงเดี๋ยวผิดนะโอเคเพราะตรงนั้นมันจะ fuse แล้วมันก็คือหยุดการเจริญเติบโตแล้วถูกไหมครับมันจะไม่ยืดละซึ่งตรงนั้นแหละคือช่วงที่เรารู้ว่านักกีฬาได้ผ่านพ้นวัยเจริญเข้าสู่วัยเจริญพันละนะครับหรือว่าจากเด็กเข้าสู่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่วัยต้นนะครับ adult ทูดซึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีเรทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น0ถึง12แต่อันนี้ก็เป็น10ถึง16เพราะบางคนเริ่มที่จะ development เร็วตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแบบเดี๋ยวยิ่ง stage ต่อไปยิ่งหนักเลยมันมีคาบเกี่ยวกัน3ปีเดี๋ยวจะงงนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็น development develop and challenge ก็คือช่วงเนี้ยจะเริ่มพอเข้าใจเทคนิคแล้วรอบที่แล้วเราเล่นสนุกจำได้ไหมครับเริ่มแบบสมมุติว่าเอาบาสเกตบอลอย่างเงี้ยไม่สนใจอ่ะนะครับเอาทำหน้าที่โยนลงห่วงให้ได้รู้จักส่งบอลกันก็พอนะครับอันเนี้ยเริ่มจะเข้าใจเทคนิคละเฮ้ยวิธีการชูตมันไม่ใช่แค่ควักกระปิแล้วนะมันจะเริ่มมีการจับบอลมันจะเริ่มมีการใช้ข้อมือสะบัดข้อมือมีการเลี้ยงบอลมันคือเริ่มเป็นเทคนิคแต่เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับเริ่มเข้าสู่เล็กๆก็แบบโอเคอย่างว่ายน้ำอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นแค่แบบให้ว่ายให้สนุกปะมันจะเริ่มเป็นแบบโอเคมีการดึงสโตรกที่ถูกต้องนะครับมีการจับโฟมตีขาเข้าใจเรื่องการหายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบแล้วก็เริ่มมีการแข่งขันและเริ่มพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยแต่ละคนมีเด็กแต่ละคนมีความสามารถอะไรที่มันสแตนด์เอาไหมแต่ยังเป็นเล่นหลายๆประเภทอยู่นะครับก็คือยังให้เด็กได้เจอหลายๆอย่างอยู่ก็คืออาจจะลงลึกมากขึ้นใช้เวลากับสปอร์ตมากขึ้นเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคคุณว่ายท่าอะไรได้บ้างนะครับอันนี้มันมีหลายๆท่านะอะไรเงี้ยลองท่านี้ไหมมีการฝึกสกิล มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของรู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะครับว่าโค้ชก็จะต้องเริ่มมองอะมากขึ้นว่าโอเคเป็นยังไงนะครับขอแวะไปเรื่องโค้ชนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้เนี่ย LTAD มันเป็นสิ่งที่บอกช่วงแรกอะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำด้วยกันนะครับต้องเดี๋ยวจากโค้ชพ่อแม่สมาคมแล้วก็ตัวนักกีฬาด้วยเพราะนั้นตัวโค้ชต้องเข้าใจว่าแต่ละช่วงของการพัฒนาการของเด็กเราจะดูยังไงเราจะเข้าใจไหมว่าช่วงนี้คืออะไรเทคนิคที่ควรจะให้ในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเพราะนั้นอันนี้ค่อนข้างสำคัญในช่วง10 ถึง 16 10 ถึง 16นี้ยังไม่แข่งแบบระดับสูงเลยนะเนี่ยแต่16แล้วอันนี้ก็หลักๆของช่วงอายุนี้นะครับซึ่งคำถามที่จะเจอมากๆคือแล้วถ้าเด็กผ่านช่วงอายุแรกก็คือ0-12โดยที่ไม่เคยผ่านกีฬามาก่อนควรจะทำยังไงอันนี้โดนบ่อยเพราะว่าพ่อแม่ที่เมืองไทยถามผมเยอะผมบอกว่าก็ต้อง
ยังไงนะฮะแบบว่า0-12
ไม่เคยเล่นกีฬา
เลย
เรียนอย่างเดียว
คนที่จะเข้าเทคนิคเลยไหมผมก็บอกว่าไม่ให้เขาได้สัมผัสกีฬาหลายๆอย่างแล้วเล่นโดยที่อยากเล่นไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเข้าใจเทคนิคยังไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างคนนั้นคนนี้มาให้เขาได้ลองเล่นให้เขาได้ไป expose กับกีฬาก่อนแต่ถามว่าจะต้อง12ขวบไหม12ปีไหมก็คงไม่เขาสามารถย่นเวลาลงได้เยอะแต่ในสเตจแรกเด็กต้องเลือกเด็กต้องเลือกที่จะไปเจออะไรหลายๆอย่างผมว่านี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าผมเชื่อว่าในช่วง0-12มันเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะถูกมองข้ามโดยเฉพาะถ้าใครแวะมาฟังตอนนี้อาจจะรู้สึกเฮ้ย0-12เราไม่ให้ลูกเล่นกีฬาเลยเว้ยแล้วอาจจะมีคำถามว่าเราอยากจะแก้ไขตอนนี้ควรจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นก็เหมือนก็ยังเหมือนเดิมก็คือให้ไปเจอกีฬาหลายๆแบบทีนี้เข้าไหมผมว่ายังไม่จำเป็นนะครับให้เขาได้สนุกกับมันก่อนนะเพราะผมเชื่อว่าการที่ไปเล่นกีฬาคนอื่นๆในช่วงอายุเดียวกันหรือต่ำกว่าเทคนิคมันจะถูกเรียนรู้โดยตัวเองในระดับหนึ่งเขาจะต้องไปค้นคว้าว่าดูกีฬายังไง
อ๋อขอถามเลยครับพี่วินพี่แป๊บอย่างบางบ้านอ่ะมีไม่ใช่ปัญหาบางบ้านเรียกว่าปัญหาได้มีปัญหาว่าถ้าลูกไม่ชอบเล่นกีฬา0-12บางบ้านมีนะไม่ชอบเล่นกีฬาทั้งที่เราอยากจะให้เด็กอ่ะออกไปเล่นเพื่อความสนุกอยากให้เขาสนุกนะแต่มันไม่ชอบเล่นอ่ะอันเนี้ยยังไงวะพี่แป๊บยังไง
คือ
ถาม
เอาก่อน
ครับ
คือถ้าถามผมก็คือผมว่าด้วยธรรมชาติของเด็กนะปกติแล้วถ้าเรามันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการในการเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กๆก็เป็นยังไงคือโดยปกติธรรมชาติของเด็กชอบเคลื่อนไหวอยู่แหละมักจะชอบเคลื่อนไหวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเฮ้ยเด็กไม่ชอบเราต้องไปดูว่าที่ผ่านมาเราทำยังไงคือเราไม่ได้สนับสนุนไอ้ตรงนี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วการเล่นกีฬามันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปเล่นกีฬานะคือจริงๆแค่ขยับแค่ไปเล่นสนุกอะอะไรก็ได้อะมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบ actual sport ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นกีฬาแค่สนับสนุนให้เขาแบบเฮ้ยไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะมันเหมือนมีแบบไอ้ลูกกระตุ้นล้อเลียนอ่ะที่แต่ก่อนเราบอกว่าอย่างสมัยเราอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องเรียกเข้าบ้านใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เด็กอ่ะพ่อแม่ต้องไล่ออกไปเล่นนอกบ้าน
ซึ่งอันนี้ก็ได้พูดถึงเมื่อพิสูจน์ที่แล้วนิดหน่อยเนาะเรื่องนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งคือสกรีนไทม์อันนี้คือสำคัญโดยเฉพาะที่เราพูดเรื่องนี้เยอะมากเลยนะในตอนใน
ทางก็คือหน้าจอเวลาที่เราอยู่หน้าจอ
จะ
ทีวีจะโทรศัพท์อะไรก็ตาม
ครับเรา
บางทีทุกอย่างมันแบบ
เราอยู่กับไอ้จอสี่เหลี่ยมเนี้ยตลอดเป็น2มิติตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดไปเมื่อรอบที่แล้วเรื่องของแบบ NFL สนับสนุนเรื่องของ one hour a day ที่จะต้องใช้เวลากับเด็กให้เด็กได้ activity ซึ่งข้อดีคือพ่อแม่ก็จะต้องออกไปทำด้วยไงผมมองว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้ใ LATD เนี่ย LTAD เนี่ยมันบูมโดยเฉพาะใน US ในช่วงปี2014-16ที่เน้นเรื่องนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาของ US ตอนนี้คือประมาณ1ใน3ของเด็กเท่านั้นที่แอคทีฟแล้วปัญหาของโอเบซิตี้หรือว่าความอ้วนวัยเด็กเป็นเบาหวานนั่นวัยเด็กอะไรต่างๆที่มันเป็นโรคหัวใจนั่นวัยเด็กคาเดียกเรสินเดยังอะไรเงี้ยครับมันเพิ่มขึ้น3เท่าเพราะฉะนั้นมันคือปัญหาที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยวิธีการเลี้ยงดูของเด็กเราปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหาแล้วนะแล้วผมก็เชื่อว่าเมืองไทยก็คงไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันยังไม่สายอย่างที่ผมบอกอะว่า damage is done มันดันไปแล้วแต่เรายัง correct ได้สิ่งที่จะทำยังไงผมมองว่าเฮ้ยอยู่ที่ตัวเราถ้าผมเชื่อว่าอะยกตัวอย่างนะครับทั้งสองท่านเนี่ย active อยู่แล้วผมไม่สงสัยเลยว่าลูกก็ต้อง active ไม่ใช่แบบนั้นนั้น EDM นึกออกใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้คือตอนเนี้ยณขณะเนี้ยลูกสาวคนโตของผมเนี่ยเรียน8โมงใช่ไห
ม
ลูกชายคนเล็กเนี่ยเข้าเนสเซอรี่อ่ะเรียน9โมงทีเนี้ยพอลูกสาวคนโตออกจากบ้านอ่ะปุ๊บเนี่ยเอ้ยผมนั่งคิดเลยนะเนี่ยผมเริ่มทำละแล้วก็คือผมพาไปสวนพาคนเล็กอ่ะไปเดินเล่นที่สวนคือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอ่ะไปเดินเล่นสวนใกล้ๆบ้านสวนสาธารณะคือไม่ให้อยู่บ้านแบบเฉยๆหรือไม่ได้เล่นอยู่ที่บ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือพอเจ้ออกไปพี่สาวออกไปปุ๊บแล้วผมออกด้วยออกไปแต่ว่าพาไปเดินที่สวนไปเดินดูนู่นดูนี่คือไม่ได้จำเป็นต้องไปเล่นกีฬาไปอะไรแต่แค่ไปเดินดูอ่ะให้แอคทีฟให้อยู่นอกบ้าน
ผ
มว่าแล้วเด็กก็ชอบนะคือเจ้าทีมก็ชอบอ่ะ
คือท้ายที่สุดผมว่ามันอยู่ที่การจัดสรรเวลา you make time อ่ะตอนนี้ผมสำคัญมากๆคือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองคือเราอย่างที่ถ้าจำได้เราคุยกับโค้ชเหลียงโค้ชเหลียงก็บอกว่าในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เล่นกับลูกใช่ไหมครับต้องส่งลูกเข้านอนผมว่านั่นแหละคือการ make time ผมมองว่าถ้าเด็กไม่ชอบเล่นกีฬามันก็สามารถทำให้เริ่มชอบกีฬาได้ผมว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกไปเล่นกีฬาเราไม่สามารถบอกให้เด็กมันก็คล้ายๆกับโยนเด็กลงน้ำแล้วบอกมึงว่ายน้ำมันไม่ใช่เราต้องพาเขาไปผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำทั้งนั่นคือแล้วอันนี้อาจจะแรงนะแต่ผมมองว่ามันเป็นค่านิยมที่ผิดที่โยนหน้าที่ให้โค้ชแปลว่าที่ผมเจอมาเยอะก็คือแบบเฮ้ยพ่อแม่ส่งลูกมาให้เทรนแล้วคาดหวังว่าโค้ชจะเปลี่ยนลูกเขาได้ครับก็จบไปสำหรับพาร์ท2นะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกนิดนึงว่าเรื่องที่เราสามารถพูดคุยได้มันพูดคุยได้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับในอันนี้คือขนาดแตะก็ยังไม่ได้ลงลึกมากก็ยัง3เอพิโซดนะเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับสิ่งที่เราปลูกฝังให้เขาในตอนนี้เนี่ยมันส่งผลในอนาคตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอย่างที่บอกมันต้องเป็นการร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จะตัดแบบฮะนะก็เอาไว้ไปต่อสัปดาห์หน้านะว่าสิ่งที่ผมพูดไว้ตอนตัดเนี่ยโยนมาให้โค้ชทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเหมือนจะทิ้งท้ายให้ดราม่าแต่จะพยายามไม่ให้ดราม่านะครับก็ฝากโปรเจกต์ที่เราทำกันอยู่นะครับแล้วก็คงจะเป็นโปรเจกต์หลักที่ตั้งใจนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้คือเราพยายามที่จะยกระดับวงการวิ่งของบ้านเราจริงๆนะครับผมเชื่อว่าการวิ่งเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ว่าการวิ่งให้สนุกแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่ใช่ยากนะละเอียดอ่อนนะครับมีการเก็บข้อมูลนะครับจากมาราธอนจากคนนะครับว่าแบบมาราธอนเรามีทั้งหมด56ประเทศมั้งเราอยู่อันดับที่53ซึ่งเวลาเฉลี่ยมาราธอนเราอยู่ที่5ชั่วโมงกับ20ประมาณเนี่ยครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเรา มีนของเขาอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆ นะครับ4ชั่วโมง10นาทีเพราะฉะนั้นเราตั้งใจนะครับมันก็อาจจะดูยากนะครับแต่ว่าผมเชื่อเราทำได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับเราอยากที่จะลดเวลาเฉลี่ยมาราธอนของนักวิ่งไทยเนี่ยลง1ชั่วโมงเพราะนั้นเราก็พยายามที่ให้นักวิ่งประเทศทั้งประเทศของเราเนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ในช่วงเวลาเฉลี่ยนะก็แสดงว่าก็มีคนช้าบ้างมีคนเร็วบ้างนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่อย่างน้อยครับถึงมีนที่ตามข้อมูลที่เขาเก็บกันมาตามสถิติที่เขาเก็บกันมานะครับซึ่งการวิ่ง4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมง10นาทีไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่นอกเหนือจากวินัยหรือความตั้งใจที่เราอยากได้แล้วนะครับแนวทางที่พัฒนาก็ต้องมีให้ถูกทางและชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวินเทรนนิ่งนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ส่วนทั้งหมดนะครับผมบอกก่อนว่าวินเทรนนิ่งเป็นแค่ส่วนเดียวเพราะว่าในความสามารถที่สูงขึ้นก็จำเป็นที่ต้องใช้โค้ชจริงๆนะครับสไตล์การโค้ชของแต่ละคนก็ไม่เหมาะทุกคนนะครับสิ่งที่ผมวางไว้ก็ไม่ได้เหมาะทุกคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องรายบุคคลแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยในช่วงที่นักกีฬากำลังมองหาเนื้อคู่หรือว่าหาบุคคลที่ทำงานกับตัวเขาได้เนี่ยอย่างน้อยวินเทรนนิ่งก็ยังไม่ได้เป็นแค่ตารางยกกระบี่มาเพื่อให้ทำแต่เป็นตารางที่ปรับตามความสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการซ้อมของนักกีฬาเองไม่ว่าจะซ้อมได้ทำได้แต่จะไม่ได้ดีหรือทำเกินไปทำน้อยเกินไปนะครับมีอาการป่วยไม่สบายนี่แหละครับเป็นข้อท้าทายของการโคชชิ่งก็คือเมื่อเกิดหลังสิ่งเหล่านี้เราจะปรับตารางยังไงซึ่งผมเชื่อว่าวินเทรนนิ่งก็จะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับผมก็ทุกคนก็ร่วมมือกันนะครับเรามีตารางสำหรับตั้งแต่มือใหม่นะครับยาวไปจนกระทั่งถึงคนที่อยากจะพัฒนาเวลาถ้าใครอยากจะให้ญาติพี่น้องรู้สึกว่าอยากจะเริ่มวิ่งอยากจะสนุกกับมันนะครับอยากจะมีความสุขกับมันเรามีตาราง First 5K ซึ่งเป็นตารางที่เราไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถโหลดมาใช้ได้นะครับมีเป็นการเดินวิ่ง อย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีไกด์ให้ทำผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะวิ่งแต่หลายๆคนวิ่งไม่ว่าจะน้อยเกินไปหรือเยอะเกินไปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะลีนไปทางเยอะนะครับแล้วก็บาดเจ็บจนไม่สนุกกับการวิ่งนะครับอย่างน้อยการมีไกด์ไลน์ว่าวิ่งแค่นี้แหละช่วงเริ่มนะครับค่อยๆเพิ่มความสุขกับมันแล้วถ้าจริงจังแล้วเราค่อยก้าวไปจนถึงการที่เราจะพัฒนาความเร็วหรือว่าเพิ่มระยะหรือใดๆก็ตามนะครับก็ลองแวะทักทายลองโหลดมาใช้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ Facebook Page นะครับแล้วก็ใน YouTube Channel ในฐานะคนทำครีเอเตอร์นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยการที่ได้กดไลค์หรือ Subscribe เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าแล้วกันนะครับให้กับที่จะได้รับไลค์หรือ Subscribe นั้นนะครับแล้วตัวจำนวนไลค์หรือตัว Subscribe ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าสิ่งเหล่านั้นมันดีนะแต่ว่ามันทำให้นะครับvisibility หรือการมองเห็นต่อคนอื่นๆนะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ต้องการข้อมูลด้านนี้อะไรก็ตามที่อยู่ใน channel ผมเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ถึงนะเพราะว่าทางอัลกอริทึมของ Facebook หรือว่าทาง YouTube เองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องดันให้คนอื่นเห็นนะครับอย่าลืมว่าในหน้าจอหนึ่งหน้าจอหนึ่งเนี่ยมี recommend วิดีโอได้หรือว่า recommend บทความอะไรได้เนี่ยจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีไลค์หรือ Subscribe เพิ่มขึ้น Channel มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกเสนอแนะง่ายขึ้นแล้วก็ถือว่าทำให้คนอื่นๆที่สนใจหาความรู้ด้านกีฬาเนี่ยได้เจอชานอลนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้ารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้ถ้าอยู่ถึงตอนนี้ได้แสดงว่าก็ฟังทางคลิปมานะครับก็อาจจะกดพลาดทิ้งไว้นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากที่อยู่ถึงตอนนี้เรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจเองที่เป็นบทความถ้าใครชอบอ่านถ้าชอบวิดีโอก็ Channel Facebook ถ้าชอบพอดแคสต์นะครับเราก็มีหมดทุกที่ที่ทุกท่านจะฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast นะครับ Amazon Music นะครับก็คือที่ไหนก็ตามนะครับลองเซิร์ชเราดูเราอยู่ที่นั่นนะครับมีอีกเกือบ80เอพิโซดนะครับก็ลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับเผื่อมีอะไรที่เมื่อ4ปีผมพูดอะไรไว้ๆนะครับอาจจะเป็นอะไรที่อ๋อก็ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนความคิดของท่านให้เป็นไลค์หรือ Subscribe นั้นให้ได้นะครับผมก็สำหรับLong-term Value Development Part 2นะครับจะกลับมาในรอบหน้ากับ Part 3นะครับก็คงเป็น Part จบสำหรับเรื่องนี้ก็สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ